Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Ka filluar numërimi votave në zgjedhjet vendore në Shqipëri. Kriza ekonomike në Kosovë pritet të thellohet edhe më shumë. Së paku 122 njerëz kanë vdekur nga nxehti në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po vazhdon numërimi i votave në zgjedhjet vendore të mbajtura dje në Shqipëri. Deri në orët e para të mëngjesit të sotëm, procesi i numërimit ka nisur vetëm në një numër të kufizuar bashkish në gjithë vendin. Procesi dorëzimit të kutive dhe dokumentacionit nga qendra e votimit e ato të numërimit ka kërkuar gati më shumë se 5 orë. Përfaqësuesit e partive kryesore në Shqipëri kanë bërë thirrje që gjatë numërimit të votave të respektohet ligji. Votimi i së dielës do të zgjedhë qarqjet e një kryetar bashkish në 12 qarqe të vendit. Ecuria e procesit të votimit ka qenë përgjithsisht normale, raste problematike ka pasur që nga ato teknike të mos marveshjet mes komisionjarve, ndërprerje të procesit në disa qendra votimi, apo dhe përplasje tensione në zonat e veçanta. Një vlerësim për procesin e votimit do t'a jap sot misioni i vëzhguesve ndërkombëtar, të cilët në zgjedhjet e së dielës kanë angazhuar afro 200 vëzhgues në teren. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter sot fillon turneun e tij në Evropë, i cili ka për fokus bashkëpunimin në mes të aleatëve të NATO-s për të dobësuar agresionin rus në Krime dhe Ukrainë. Pentagoni njofton se të gjitha ndalesat e Carterit do të kenë për qëllim se si Shtetet e Bashkuara, NATO dhe partnerët e NATO-s më së miri të mund të ballafaqohen me aneksimin e Moskës në Krime dhe mbështetjen që Rusia po i jep separatistëve në lindje të Ukrainës. Carter sot do të zhvillojë bisedime në Berlin me ministrat e mbrojtjes së Gjermanisë, Holandës dhe Norvegjisë. Ai është paraparë që të udhëtojë në Estoni më 23 qershor, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së Estonisë, Lituanisë dhe Letonisë. Sekretari Carter gjithashtu do të vizitojë Belgjikën, ku do të takohet me ministrat e mbrojtjes së NATO-s. Turneu i tij në Evropë do të mbarojë më 26 qershor me vizitën që ai do t'u bëjë trupave gjermane të stacionuara në Bavari. Nxehti i madh në Pakistan ka marrë jetrat e së paku 122 personave, thonë zyrtarët pakistanes, që prej 20 qershorit si pasoje të nxehtit të madh, 114 persona janë raportuar se kanë vdekur në Karachi dhe 8 të tjerë në provincën Sindh, kanë njoftuar zyrtarët shëndetësor. Temperaturat në jug të vendit kanë arritur deri në 45 gradë Celsius. Kryeministri grek Alexis Tsipras sot do të takohet me liderët e vendeve të eurozonës në përpjekje për të arritur marrëveshje për krizën e borxheve të vendit të tij. Greqia ka kohë deri në fund të qershorit për të arritur një marrëveshje me kreditorët e saj ndërkombëtar, në të kundërtën ballafaqohet me falimentim nëse nuk arrin që t'ia paguajë borxhin prej 1.5 miliard dollarësh që i ka Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linë kemi korrespondentin tonë nga Prishtina, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjesim, Mimoza.
Gjykata speciale mbetet temë vazhdueshme në shtypin kosovar. Çka shkruhet sot në gazeta, Zenel?
Po, Mimoza, në titullin votimi specialis me procedurë të çuditshme e përditshme koaditore ka vënë pa se seanca e paralajmëruar për të premten, në cilën pritet votohen amendamentet kushtetuese dhe projektligji për gjykatën speciale me kërkesë të kryeministrit, do të ndjek procedurë tjetër për miratimin e tyre pasi deputetët nuk do të kenë mundësi të ndërhyjnë në projektligjin që është dërguar atyre vetëm si informat. Gazeta ka vënë pas se qeveria e Kosovës javën e kaluar vendosi të zhbllokojë komunikimin me kuvendin për kitazi me vendimarrjen dhe gjykatë speciale, ndërsa shkresa që i është bashkangjitur projektligjit nuk u lë mundësi deputetëve që ta shqyrtojnë apo ta votojnë atë. E përditshmja koaditore thekson se zyrtarët qeveritare kanë arsyetuar këtë me faktin se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që të mos negociohet përmbajtja e ligjit në fjalë. Perisa kuvendi është informuar me projektligjin, por pa të drejtën për ta vënë në votim për një herë me amendamentet, partitë opozitare përveç votës kundër kanë paralajmëruar se votimi gjykatës speciale në kuvendin e Kosovës nuk do të kaloj lehtë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se vetëvendosje, Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën kanë paralajmëruar mundësinë e protestave dhe aksioneve të ndryshme brenda dhe jashtë kuvendit të Kosovës, shkruan gazeta Mimoza.
Koalicioni qeverisës PDK-LDK po ashtu shpeshherë është në qendër të vëmendjes së shtypit kosovar. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë?
E përditshme, Kosova sot konsideron se 6 muajt e parë të qeverisë koalicionit të dy partive më të mëdha e kanë bindur edhe optimizmin më të madh se me leadershipin që qeverisë që prej pas luftës nuk mund të ecet përpara. Këtë, sipas gazetës, kanë filluar ta kuptojnë ndërkombëtarët, politikanë, diplomatë, realistë që ja duan të mirën Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta e sheh apelin e deputetit social-demokratëve gjerman Ditmar Nietan me rastin e debatit për vazhdimin e mandatit të ushtarëve gjerman në Kosovë, që vendi i tij të bashkëpunojë me ato forca në Kosovë që kanë interes të ndryshojnë gjendjen dhe jo të shikojnë duarkryqëse cili klan çfarë pushteti ka dhe cilat para i grabit. Gazeta vlerëson se Kosova ka vuajtur jo vetëm pasojat e kasteve të korruptuara, por në faza të caktuara edhe politikat jo të drejta të disa përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët ose kanë heshtur krimin dhe oligarkinë sunduese, ose në rastin më të keq janë bërë palme ta. Mimoza.
Për fund, Zenel, çfarë mund të veçonim?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka të bëjë me takimin e nesër në Bruxelles midis kryeministrit të Kosovës dhe atij të Serbisë, i cili sipas gazetës, të paktën sipas paralajmërimeve, do të jetë vendimarrës për disa çështje që kanë mbetur pa u zgjidhur midis palëve. Gazeta ka vënë pas se themelimi i asociacionit komunave serbe, të cilin Beogradi e quan Bashkësi, është tema që Serbia po insiston të paraqesë në tavolinë. Ministri i Pushtetit Lokal në qeverinë e Kosovës, Ljubomir Marić, i ka thënë të përditshme zëri se themelimi sa më i shpejtë i këtij asociacioni është kërkesë e vazhdueshme e palës serbe, por edhe e bashkisë ndërkombëtare, të cilën sipas tij e ka pranuar edhe Prishtina zyrtare. Gazeta rikujton se marrëveshja 19 prillit vitit 2013 kërkon që me themelimin e asociacionit komunave serbe të largohen strukturat ilegale serbe nga veriu i Kosovës, gjë që siç nënvizon zëri, kjo nuk ka ndodhur.
Falenderojmë korrespondentin Zanel Buzuku për këtë pasqyrim të shtypit kosovar, ndërsa ne emisionin e vazhdojmë nga studioja qendrore në Prag. Ekonomia e Kosovës është në krizë dhe ka tendencë të përketësimit, thonë njohësit të kësaj fushe. Sipas tyre, zhvillimet ekonomike nuk janë në nivelin e dëshiruar dhe kjo bën që gjendja aktuale të përketësohet. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Kriza ekonomike në Kosovë po thellohet edhe më shumë, kjo për shkak të mungesës së një politike të zbatuar ekonomike, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike. Deri te ky vlerësim, thon ata, kanë ardhur duke parë se qeveria e Kosovës nuk ka strategji dhe nuk ka vizion për zhvillim ekonomik. Për më shumë ata thonë se nuk shojnë një perspektivë ekonomike të vendit. Profesori ekonomist Musa Limani në një prononcim për Radion Evropa e Lirë ka deklaruar se ekonomia e Kosovës ballafaqohet me probleme të shumta, me trende jo të mira ekonomike dhe me një situatë shumë të rëndë.
Është një krizë e thellë ekonomike për arsye se ne kryesisht do të thotë kena zhvilluar shkencat shërbëse, të cilat e kanë shndrruar Kosovën në treg konsumues. 80% netë të mira materiale që janë të nevojshme për tregun tonë të mbrendshëm, përkatësisht për popullatën e Kosovës, i importojnë nga jashtë. Me një politikë konsekuente ekonomike pa laps, unë do të thoya se 80% të këtyre produkteve ne do t'i prodhonim në vendin.
Rritja ekonomike për jo më shumë se 3%, papunësia rreth 40% dhe varfëria ekstreme 10%, si dhe deficiti i lartë tregtar janë shifra që sipas ekspertëve tregojnë se ekonomia e Kosovës është në krizë të thellë tash e sa vjet. Por që si pas tyre, duke i parë proceset ekonomike jo të mira që po ndodhin aktualisht, Kosova do të balafaqohet me një përkeqësim edhe më të madhe ekonomik dhe se është para një krize të thellë ekonomike. Për të ndryshuar këtë situatë, cila është shumë e rëndë, profesori ekonomist Musa Limani kërkon masa urgjente nga qeveria e Kosovës.
Në qoftë se nuk ndryshohet kjo politikë ekzistuese, në kuptimin që të bën reforma rrënjësore të politikës ekonomike, reforma rrënjësore në instrumentet e politikës fiskale, një ndryshim rrënjësor i politikës kreditore dhe një ndryshim rrënjësor i instrumenteve të politikës tregtisë jashtme, të cilët duhet të shndrohen dhe të hyjnë në funksion të mbrojtjes dhe nxitjes së zhvillimit të biznesit vendor, Kosova po shkon duke u shkatërruar. Në realitet ekonomia e Kosovës dhe është para shkatrimit. Prandaj ania po fundoset.
Sidoqoftë, para kushtet për një zhvillim më dinamik ekonomik, sipas ish-ministrit të ekonomisë dhe financave Haki Shatri, Kosova i posedon, por që menaxhimi me këto resurse mungon.
Edhe në këtë nivel zhvillimit, Kosova kur nuk ka më mri me i zhjith as problemet elementare jetësore. Jo më të zhvillimore, jemi në pag të një situatë ku pritën edhe qëtësime sociale.
Gjendja e bizneseve private në Kosovë, shton shatri është mjaft e vështirë. Këto biznese si pas ti po balafaqon me problemet të mëdha dhe shumë prej tyre janë në prag të falimentimit. Si pas shatri, gjendja ekonomike e Kosovës është shumë më e rëndë se sajo që paraqitet në raportet e mekanizmave vendor dhe ndërkombëtar. Ndryshe përfaqësues të qeverisë së Kosovës vazhdimisht janë duke u deklaruar se janë të përqendruar në aktivitete ekonomike të cilat synojnë zhvillim ekonomik të vendit, në veçanti rritjen e punësimit dhe krijimin e parakushteve për përkraje të sektorit privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në zyrat e punësimit në Kosovë, shumica e punëkërkuesve të regjistruar janë të pakualifikuar. Ekspertët e fushës thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të gjejnë forma që këta punëkërkues të aftësohen për zanate të ndryshme. Përgjegjëse për aftësimin e tyre ndërkaq është Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Kronike Nadia Ahmetit.
Mbi 270.000 është numri punëkërkuesve në zyrat e regjistrimit për punësim në tërë territorin e Kosovës, kurse shumica prej tyre janë të pakualifikuar. Sipas raportit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, thuhet se mbi 150.000 është numri punëkërkuesve të pakualifikuar, mbi 77.000 me shkollë të mesme, të kualifikuar ndërkaq janë 22.000 dhe me arsimim të lartë 6.840 punëkërkues. Në anën tjetër, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit, sepse sipas tyre qytetarët që kanë nevojë për punë nuk besojnë se mund të përfitojnë ndonjë punë nga regjistrimi. Ardiana ka përfunduar Fakultetin Ekonomik, Drejtimin Banka dhe Financa. Ajo është e papunë, por që nuk është regjistruar në zyrat e punësimit. Ardiana thekson se shumë vështirë për të gjetur një vend pune në Kosovë pavarësisht kualifikimit.
Po, edhe pse kum përfundu, është shumë problem për me gjetë një vend punës. Edhe sikur të kisha eksperiencë, edhe sikur të kisha përvoj pune, prapë se prapë kërkimi punës edhe punësimi me një punë adekuatë në profesion cilin mendoj që duhet me fillu, është shumë problem për me gjetë.
Edhe profesorin e Universitetit në Prishtinës, Isa Tahiri, vlerëson se numrit pa punëve që nuk janë të regjistruar, është deri në 20% më i lartë.
Ka shumë ma shumë të papun të cilët ose nuk jenë lajmërue, ose jenë lajmërue e shgënyja dhe jenë shlajmërua. Po ma shumë mendoj një përqindje caktuar është që vazhdan studimet pos diplomike me shpresi po gjanto një pun ad hoc ose si thamë semestrale, edhe nuk shkojnë më regjistruar.
Në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale funksionon divizioni për aftësime profesionale. Ky divizion propozon, harton dhe siguron zbatimin e dokumenteve të politikave për aftësimin profesional të papunëve dhe riaftësimin e të interesuarve për tregun e punës. Kjo ministri ka 8 qendra rajonale për aftësime profesionale. Numri i atyre që regjistron vazhdon të mbetet i lartë, por trajnimin e vetë sipas zyrtarëve të kësaj ministrie mund të ndjekin mbi 3000 punëkërkues. Por profesori Satahiri thotë se në këtë kuadër nevojitet një bashkëpunim mes Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.
Ministria e Arsimit duhet të rritë format e ndryshme të specializimeve të niveleve mesme, kuptimin e specializimit për mjeshtri të ndryshme, automekanike, elektricist, për ujësialës e tjerë, që në këtë formë i absorban edhe tregu i Kosovës që ka nevoj, po fati është e mëj malë që i absorban tregu evropians.
Si pas statistikave zyrtare për vitin 2013, shkala papunësis në vend arrin e 30%, kurse si pas organizatave jo qeveritare, niveli papunësis në Kosovë kalon në mbi 50%. Ndryshe, në vetë në tregun e punës në Kosovë hynë deri në 35.000 të rinë, ndërkaq ky treg absorbon nga 4.000 deri në 6.000 punëtorë në vetë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Faleminderit për vëmendjen, miru dëgjofshim.